Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Marko Milojević.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinju radovi na pruzi Beograd-Budimpešta. Neizvestan početak pregovora o Siriji. Proveravamo šta se dešava sa iseljavanjem izbegličkih porodica iz Ustaničke ulice u Beogradu. Košarkaši Srbije zabeležili drugu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. U Novom Sadu minus 2 stepena, u Beogradu 0, u Kragujevcu i u Nišu plus 1. Danas na severu i zapadu zemlje sunčano, u ostalim krajevima oblačno. Najviša temperatura do 7 stepeni.
Na železničkoj stanici Zemun svečano će početi radovi na izgradnji brze pruge Beograd-Budimpešta. Iako je krajem 2015. godine bilo najavljeno da će pruga biti završena 2018. prema novim rokovima za 6 godina, do glavnog grada Mađarske stizaće se za 3 do 4 sata, umjesto za 8 koliko danas traje to putovanje. Nosilac projekta je kineski konzorcijum, a početku radova prisustvovaće premijerka Ana Brnabić, kineski ambasador i druge zvanice, Nataša Ćimović.
Prva deonica brze pruge od Beograda do Budimpešte je Beograd centar Stara Pazova. Potom sledi modernizacija pruge do Novog Sada. Sve bi to trebalo da bude završeno do 2020. godine, dok oko deonice Novi Sad Subotica tek prestoje razgovori sa kineskom stranom, kažu u vladi. No plan je da prvi vozovi krenu ka Budimpešti 2023. godine, i to brzinom od 200 km na sat. Pruga od Beograda do Budimpešte gradiće se po evropskim standardima i bit će sastavni deo evropskih železničkih saobraćajnica. Srbija je inače pre Mađarske krenula u posao izgradnje, jer i pre završila sve što treba oko planske dokumentacije. Modernizacija dvokolosečne pruge od Beograda do Stare Pazove košta 350 miliona dolara i finansira se iz kineskog zajma. Kredit je odobren na 20 godina sa grejs periodom od 5 godina. Glavni nosilac posla je kineski građevinski konzorcijum, a domaće firme mogu da učestvuju do maksimalnih 46% u radovima i nabavci robe, piše u ugovoru. Kada brza pruga bude završena, građani će, na primjer, od Beograda do Novog Sada putovati oko pola sata, a do Subotice će stizati za manje od sat vremena.
Profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu Milan Bujanić kaže za Vesti u 9 da izgradnja pruge od izuzetnog značaja za Srbiju.
Ako želite neko mesto da unapredite, samo mu dajte dobru saobraćajnu vezu. Ovaj deo sistema od Budimpešte do Beograda izuzetno važan iz razloga što je Budimpešta u Evropi, i to je još jedna čvršća veza sa Evropom, i to je mreža brzih pruga, tako da brze pruge, kad se izgrade, one praktično konkurišu avionskom saobraćaju do nekih između 300 i 500 km. Naime, za 120 na sat, vi 250 km ili 400 km pređete za par sati. Da biste ušli u avion, morate sat vremena na nje doći, pa predati prste, pa odleteti do tog mesta, pa onda sačekati prevoz do prvog grada i tako dalje. Masovni teret koji se prevoze, recimo da treba prevoziti 1000 tona, čime da prevoziti kamionima? Ne, zato je jedino pogodna železnica.
Vidosav Stevanović, tehnički direktor Saobraćajnog instituta CIP, kaže da su radovi obimni, ali da će sve biti najmodernije urađeno.
Pored toga što je sa stanovišta građevinske rekonstrukcije i dogradnje ovo izuzetno kompleksno, treba napomenuti da će biti primenjeni i ugrađeni svi najsavremeniji elektrosistemi. Tu podrazumevamo novu kontaktnu mrežu za brzinu 200 km na čas, signalno-sigurnosne sisteme, takozvanu evropsku kontrolu kretanja vozova, to će biti kabinsko vođenje vozova, i tu je primenjeni GSMR za bežični prenos podataka. Svi ukrštaji sa putnom saobraćajnom infrastrukturom su ukinuti, nema ukrštaja u nivou i sve je denivelisano, znači projektovani su podvožnjaci i nadvožnjaci.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta jedan je od najvažnijih projekata inicijative 16 plus 1, odnosno saradnje Kine sa 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Ovogodišnji skup se održava u Budimpešti, gde će se danas premijerka sastati sa mađarskim i kineskim kolegom Viktorom Orbanom i Li Keqiangom.
9 je časova, 5 minuta. koliko je država priznala nezavisnost Kosova? Pitanje je na koje je precizan odgovor gotovo nemoguće dati. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić kaže da sam broj nije toliko bitan.
Ali zašto su brojke bitne? Ima 193 članice UN-a. Priština manipuliše ovim brojkama sa željom da to bude dodatni podsticaj za neka nova priznanja. Dok je Rusija na našoj strani, oni nikad neće postati članice Ujedinjenih nacija. Nisu laki protivnici. Tu je reč o velikim pritiscima, velikih sila, koje ulažu u proteste pred onim zemljama koje povlače priznanje. Tu su velike ucene, ali tu su i razne, da stavim pod znake navoda, nepristojne ponude. Vi znate da imamo posla sa Pacolijem, koji je milioner. Mislim da će da će doći do velikih promjena, jer su mnoge zemlje na svetu shvatile koliki je to problem, naročito posle Katalonije. Kao što sam Bog zna koliko je država priznalo Kosovo, mislim, kao što ni sam Bog ne zna.
Dan nezavisnosti Albanije, praznik poznatiji pod imenom Dan zastave, bit će proslavljen danas i na jugu Srbije u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa. Naš sagovornik je predsjednik koordinacionog tela vlade za jug Srbije Zoran Stanković. Gospodine Stankoviću, koji su osnovni problemi albanske zajednice?
Osnovni problemi su definisani u takozvani plan od 7 tačaka koje je vlada usvojila 4. juna 2013. godine. Da su Albanci nastavili razgovore vezane za rešavanje tih problema, svi ti problemi do dana današnjeg bili rešeni. Nažalost, oni su nakon predloga mreže sudova i tužilaštva prestali, znači prekinuli se te razgovore i sada najavljuju neke, ne sve, od lokalnih partija da bi želeli da se ti razgovori nastave. Mi imamo sve spremljene aktivnosti da razgovori budu nastavljeni, da iz tih razgovora proisteknu konkretna rješenja za sva ona pitanja koje Albanci smatraju da su problem.
A jedno od pitanja su i udžbenici na albanskom jeziku. Da li je taj problem rešen?
Taj problem nije rešen iz jednog prostog razloga. Kada je prošle godine, znači negde marta meseca, ministar prosvete u vladi Republike Srbije zajedno sa predsjednikom Nacionalnog saveta Albanaca potpisao sporazum o uvođenju 35 udžbenika za učenike i 8 udžbenika sa sadržajem koji prikazuje nacionalnu kulturu i vrednosti Albanaca. Trebalo da Nacionalni savet predloži prevodioce za te tekstove, s obzirom da ti udžbenici bi mogli da uđu u redovnu upotrebu za đake koji uče na albanskom jeziku tek nakon provedene procedure o uvođenju udžbenika u vaspitni sistem Republike Srbije. Nažalost, mi do dana današnjeg nismo dobili predloge za prevodioce, zato i nismo te udžbenike štampali, niti preveli to, a vlada Republike Srbije odobrila sredstva i za štampanje i za prevođenje tih udžbenika.
A da li ste o tom problemu razgovarali sa predsjednikom Albanije koji je bio u poseti Medveđi?
Mi smo sada u razgovoru sa predsjednikom Albanije rekli da i oni sa svoje strane podrže tu odluku da bi se ti udžbenici na pravovaljani način evidentirali, registrovali i dobili odobrenje za upotrebu u nastavnom procesu u škole koje uče na albanskom jeziku.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to predsjednik koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medveđu Zoran Stanković, a nekadašnji predstavnik Albanaca sa juga Srbije Riza Halimi kaže za Vesti u 9 da još uvek postoji nedovoljno ozbiljan pristup rešavanju problema ljudi koji žive na tom prostoru.
Imate niz programa koje su vlade različite usvajale, a koje nisu sprovođene. Poslednje je ovo 13. plan od 7 tačaka, ali u realizaciji tog programa se stalo od na samom početku. Problem tad je bio što su vlasti tada Albance tretirali sa svega 5000, jer je poznato da je bio bojkotovan popis. Evo u Preševo koje ima negde oko 7000 učenika, Preševo je tretirano da ima svega 3000 stanovnika. I u tih 3000 stanovnika svega jedno 240 Albanaca.
Kaže za Vesti u 9.30 Halimi.
9 je časova, 10 minuta. Nova runda pregovora o Siriji trebalo bi da počne u toku dana, ali je neizvesno da li će u Ženevu doći predstavnici sirijske vlade, javlja Reuters. Specijalni zastavnik Ujedinjenih nacija, Stefan de Mistura, je izjavio da očekuje predstavnike Damaska, iako nije dobio zvaničnu potvrdu. Opoziciona delegacija je saopštila kako je njihov cilj politička tranzicija u zemlji, ali uz smenu predsjednika Bašara el-Asada. Ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
U Melbourneu je uhapšen 20-godišnji mladić, osumnjičen za planiranje napada automatskim oružjem u novogodišnjoj noći. Policija je saopštila da je reč o australijskom državljaninu poreklom iz Somalije, koji je kao simpatizer Islamske države pod prismotrom bio od početka godine. Vlasti tvrde da je delao sam i da do trenutka hapšenja nije uspeo da nabavi oružje. Argentinska mornarica je saopštila da je voda ušla kroz cev za dotok vazduha podmornice koja je nestala pre 13 dana i izazvala kratki spoj na jednoj od njenih baterija. To bi mogao da bude uzrok nestanka plovila, iako je na zabeleženom snimku kapetan rekao da je problem otklonjen. Vlasti sumnjaju da će pronaći preživele članove posade, ali se međunarodna potraga nastavlja i u njoj učestvuje više od 12 aviona i brodova. Indonežansko ministarstvo transporta je saopštilo da će međunarodni aerodrom na Baliju i naredna 24 sata biti zatvoren zbog oblaka pepela i gasa koje izbacuje vulkan Agung. Agencija za katastrofe Indonezije potvrdila je da je 40.000 ljudi evakuisano iz oblasti u blizini vulkana, ali da je neophodno evakuisati još desetine hiljada građana zbog upozorenja na još veću erupciju. Otkazano je oko 500 letova. Vulkan Agung je prvi put pokazao znake aktivnosti pre mjesec dana, nakon više od pola decenije mirovanja. Ni više od 20 godina od završetka ratova na prostorima nekadašnje SFRJ nije rešeno pitanje izbeglica i njihovog stambenog zbrinjavanja. Nekoliko desetina građana sprečavalo je juče iseljenje izbegličkih porodica iz stanova komesarijata za izbeglitske u Ustaničkoj ulici, a novi pokušaj iseljenja najavljen je za danas. Jedna od stanarki koje preti iseljenje je i 63-godišnja Gordana Radović.
Mi se nalazimo 20 garsonjera ili stanova malih, nalazi se u Ustaničkoj ulici. Oni su u vlasništvu komesarijata. Mi smo uselili 2008. Ovde se nalaze izbjeglice, nalaze se prognana lica i nalaze se raseljeni sa Kosova. Napravili su listu novih 20 i 30 ljudi, isto izbjeglica. Njima su podijelili ove garsonjere u kojima se mi nalazimo, a nas izbacuju napolje. Ja živim 3 godine bez struje, iako sam struju isplatila u ime komesarijata. Kad su mi sad ponudili kolektivni smještaj, ja sam rekla da ja 63 godine, žena bolesna, istrošena od života kakvim živim, nisam u stanju da živim u krnječi.
Komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže za Vesti u 9 da se iseljavaju nelegalno useljeni, da bi se uselili oni koji 15 godina čekaju na stan.
Komesarijat za izbeglice obratio se posle završenog izbora korisnika koji je trajao nekoliko godina, obratio se nadležnim organima u opštini Zvezdara i izvršiocima da se počne sa iseljavanjem nelegalnih stanara u Ustaničkoj ulici. Mi smo te stanari koji su se uselili još 2006. i 2008. Rekli smo im, ostaćete tu do konačne liste. Svi koji imate pravo i možete da se javite i da učestvujete na tom javnom pozivu. Tada se javilo preko 300 porodica za 20 i nešto stanova. Dakle, utvrđena je konačna lista i mi smo sada, ljudi koji su dobili te stanove, u želji da nekoga uselimo, zamolili i zatražili da se krene sa izvršenjem. Pre 4 meseca dostavili smo svima koji su u tim stanovima obaveštenje da ćemo krenuti sa iseljenjem. Ako im treba nekakav smeštaj koji smo mi u prilici da obezbedimo, da nam se obrate. Najveći deo ljudi koji su tamo su ljudi koji ne ispunjavaju nikakav uslov. Nije smisao solidarnosti da tolerišemo one koji će se pošto po to oglušavati i o pravo i o pravo.
Nevladine organizacije apelovale su da se to prinudno iseljenje zaustavi. Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže za Vesti u 9 da je neophodan dijalog o svakom pojedinačnom slučaju.
Neophodno je ovdje razgovarati o svakoj pojedinačnoj slučaju, pa govorimo o ljudima koji su više godina živjeli u ovom smeštaju. Svaka sudbina jeste posebna, naravno da treba voditi računa i onima koji su ove stanove dobili na konkursu, ali nadam se da će i komesarijat imati razumevanja. Govorimo o konsultacijama, o nečemu što svaka ovakva teška odluka mora da sadrži, govorimo i o adekvatnom smeštaju, o tome da dolazi zima, tako da zbog toga, zbog standarda koje je i Srbija prihvatila, možemo tražiti za početak odlaganje i iznalaženje u svakom konkretnom slučaju pojedinačnog rešenja.
Komesarijat saopštava i da niko nema pravo da nasilno obija i godinama bespravno boravi u stanu koji mu ne pripada.
Slušate vesti u 9. Ni više od 4 godine od početka suđenja Darku Šariću i njegovoj grupi optuženoj za krijumčarenje droge ne nazire se kraj sudskog procesa. Portal Krik piše da će suđenje u 2 postupka protiv Šarića krenuti iz početka. Sudija Aleksandar Trešnjev od sljedeće godine neće više suditi u posebnom odeljenju Višeg suda, pošto je novim rasporedom vraćen u krivično odeljenje i svi predmeti u kojima je Trešnjev sudio krenući iz početka, uključujući i 2 postupka protiv Darka Šarića. Trešnjev je drugi sudija iz veća koji sudi Šariću, koji je godišnjim rasporedom premešten na drugu poziciju. Isto se početkom prošle godine dogodilo sudiji Vladimiru Vučiniću, koji je zbog toga odlučio da napusti sud i postane advokat. Samo tokom ove godine suđenje Šariću je bilo odloženo više od 20 puta.
U regionalnoj privrednoj komori u Nišu u podne će biti uručene nagrade kapetan Miša Anastasijević kolektivima i pojedincima sa juga Srbije koji uspešno promovišu vrednosti preduzetničkog i društvenog stvaralaštva. O toj nagradi, koja nosi ime jednog od najvećih zadužbinara u Srbiji, sa pokretačem projekta Put ka vrhu Vladom Markanovićem, razgovarao je naš kolega Ozren Rašić.
Gospodine Markanoviću, danas stižete u Niš da biste nagradili one najvrednije ovom lepom nagradom na jugu Srbije.
Jeste, biramo najbolje u gotovo svim oblastima društvenog i privrednog stvaralaštva iz prostog razloga što želimo ljepšu, radniju Srbiju, Srbiju sa puno odgovornosti, rada, reda, ideja, ljepote, dostojanstva, kao što smo nekad imali. I želimo da vratimo uspjeh na mjesto koji zaslužuje.
U Niš stižete posle Jagodine.
Jeste.
Reč je o tim regionalnim nagradama koje dodeljujete.
Kao i svake godine obilazimo Srbiju. Od prošle godine krenuli smo i u Republiku Srpsku u sklopu unapređenja saradnje jednorodnog naroda. Dodjeljujemo priznanja kapetan Miša Anastasijević Zlatnik i povelja sa likom kapetana Miše, velikog srpskog zadužbinara, čovjeka koji je svo svoje bogatstvo ostavio tečestvu, ostavio narodu u amanet, u nadi da će i oni koji dolaze biti na njegovom putu odgovornosti, filantropije, zadužbinarstva, ktitorstva, društvene odgovornosti, modernim rječnikom rečeno. Znači, sve ono što stvaramo i što je neki višak neke vrijednosti, dobro bi bilo da se upotrebi kao orijentir onima koji dolaze.
To je taj put ka vrhu.
Jeste, jeste.
Gospodine Markanoviću, hvala vam.
Hvala i vama i svako dobro.
Jedan od dobitnika nagrade kapetan Miša Anastasijević je i upravo naš reporter Ozren Rašić.
Ako košarkaši uspešno nastavljaju put ka svetskom prvenstvu u Kini 2019. godine. Dejan Nikolić.
Naši košarkaši zabeležili su sinoć i drugu pobedu u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo koje će se održati u Kini 2019. godine. U dvorani Aleksandar Nikolić Srbija savladala Gruziju sa 105-87, iako su gosti vodili posle prvog dela sa 45-44. Punih 20 minuta košarkaši Gruzije odlično su parirali domaćinu. Najveći problem bila je njihova efikasnost za 3 poena, ali je u drugom poluvremenu sve došlo na svoje mesto. Srbija je pojačala odbranu, posle 30 minuta bilo je 74-64, a u posljednjoj četvrtini razigrali su se najiskusniji Mačvan i Simonović, koji su trojkama stvorili nedostižnu prednost za Srbiju. Najefikasniji bio je Raduljica sa 28 poena, Mačvan je postigao 18, a Simonović 12. Sljedeće dve utakmice Srbija će igrati protiv Nemačke i Austrije u gostima krajem februara sljedeće godine. Žreb za svjetsko prvenstvo odbojkaša 2018. godine održat će se preko sutra u Firenci. Srbiju će predstavljati potpredsjednik odbojkaškog saveza Ivan Miljković. Odbojkaško svjetsko prvenstvo održat će se od 10. do 30. septembra, dakle 2018. u Sofiji, Varni i Ruse u Bugarskoj i Bariju, Bolonji, Firenci, Milano, Rimu i Torinu u Italiji. plasman na svetsko prvenstvo izborili su Italija i Bugarska, Poljska, Srbija, Francuska, Holandija, Slovenija, Rusija, Finska i Belgija iz Europe, zatim Japan, Australija, Iran i Kina iz Azije, pa Brazil i Argentina iz Južne Amerike, Sjedinjene Države, Dominikanska Republika, Kanada, Porto Riko i Kuba iz Severne i Srednje Amerike i Tunis, Egipat i Kamerun iz Afrike. Naše odbojkašice pripremaju se za svetsko prvenstvo koje će 1. decembra početi u Nemačkoj, a u posljednjoj pripremnoj utakmici u Baru juče su pobedile ekipu Crne Gore sa 31-25. Inače, na premijeri izabranice Ljubomira Obradovića sastaće se sa Kinom.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Nastavljaju se pregovori o novoj vladi Nemačke. Da li je otklonjena pretnja od vanrednih parlamentarnih izbora? Zašto je stabilnost vlade u Berlinu važna za Nemačku, ali i za Evropu? Za talasanje govore Jelena Volić iz Fonda za političku korektnost, Dušan Dostanić iz Instituta za evropske studije, Nemanja Rujević, novinar Deutsche Welle-a i Nataša Jokić, dopisnik Radio Beograda iz Strasbura. Utorak od 11.05, autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
U Beogradu, Novom Sadu i Nišu 1 stepen, u Kragujevcu 3 stepena. O vremenu danas, dežurni meteorolog Gordana Marinković-Ljuboja.
Na severu i zapadu jutarnjim satima mestimično sa mrazem i maglom. Tokom dana pretežno sunčano i hladno. U ostalim krajima umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugoistoku još ujutru i pre podne ponegde sa snegom. U Timočkoj krajini sa slabom kišom. Vetar slab da umeren, pre podne severozapadni, posle podne jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. U Beogradu i okolini ujutru na širem području grada mraz i kratkotrajna magla. Tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab do umeren, pre podne severozapadni, a posle podne uz kretanju na jugoistočni pravac. Najviša dnevna temperatura danas oko 5 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Svetlana Stevanović, Darko Milosavljević, Marko Milojević i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.